3.000 personoi pli ol 60 jaragiai estas circao prenitai per la examenadoi kiui ebligos prilabori sistemon de la frua malkovrado de la tiel nomata muta. Tio estas sensimptoma oscilado de la corai mitral clapoi. Gi appartenas al la plej oftaj perturboj de la korritmo, kiu eĉ kvin oble grandigas la riskon de cerbo embolo. En plej signifa grado estas je gi elmetitaj personoj grizaĝaj, kaj gi estas unu el la plej oftaj kaŭzoj de morto kaj invalideco. La entreprenita ekzamenado ebligos ricevi donitaĵojn pri la sensimptoma oscilado de la koraj mitralklapoj en la pola populacio kaj ĝiaj riskofaktoroj inter personoj pli ol 60 jaraĝaj. Tio ebligos laŭvice prilabori novajn kuracmetodojn. La projekto estas realigata kadre de la strategia programo de sciencaj esploroj kaj evoluigaj projektoj profilakto kaj kuracado de civilizaciaj malsanoj. La ekzamenado okazas kun la utiligo de modernaj instrumentoj, interalie veŝtoj por ekogo-ekzamenado el biomaterialo kun specialaj elektrodoj ne incitantaj haŭton, ebligantaj registri la korsignalon dum 30 tagoj.